สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ Core Series Podcast Podcast ที่จะมาเล่าเรื่องราวแบบรู้ลึกรู้รอบและสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกาหลีกลับมาพบกับซอฟอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่า EP นี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะอ่ะขอเกริ่นก่อนนิดนึงว่าคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหนังเกาหลีที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะนั่นก็คือหนังเรื่อง Space Sweeper นะคะเป็นภาพยนตร์ที่หลายคนก็รอคอยกันมากๆซึ่งด้วยความที่ว่ามันเป็นหนังที่มันเกี่ยวข้องกับอวกาศเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงอวกาศเนี่ยคือซอฟเนี่ยมีคนนึงอยู่ในใจอยู่แล้วซึ่งเขาคนนั้นนะคะอยู่กับซอฟตรงนี้แล้วค่ะก็วันนี้นะคะมาพบกับณัฐนนท์แห่ง spaceth.co ค่ะ
ครับ
แนะนำตัวสิ
สวัสดีครับชื่อเติ้ลครับแอดณัฐนนท์ก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็บรรณาธิการบริหารของสื่อออนไลน์ที่ทำเรื่องอวกาศชื่อว่า spaceth.co
ขายเต็มที
่ซึ่งก็ไม่ได้มีแค่ทำสื่อด้วย
ทำอะไรบ้างทำอะไรบ้าง
ทำหลายอย่างมากมีทำงานวิจัยมีไปสอนแล้วก็มีทำเรื่องเกี่ยวกับ education อะไรต่างๆมากมายครับไปติดตามกันได้ฝากไว้ก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าถ้าให้ฝากท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวคนฟังไม่ถึง
ได้คือซอฟกับนันนนเนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วก็พอมันมีหนังเกาหลีที่เกี่ยวข้องกับอวกาศเนี่ยเราก็ตั้งใจไว้เลยว่าเฮ้ยต้องขอจองตัวอยู่มาคุยกันนิดนึงอ่ะหนังเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวขอมาเกริ่นก่อนนะว่าหนังเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอะไรนะคะก็ Space Sweeper เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์อวกาศเรื่องแรกของเกาหลีเลย
คือเป็นไซไฟ
เป็นแนวไซไฟด้วยแอคชั่นแถมมาด้วยคือมันค่อนข้างครบมากๆเลยเนาะซึ่งพอมันเป็นเรื่องแรกเนี่ยคือหลายคนก็ว้าวอยู่แล้วแหละแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเล่าเรื่องราวเลยมั้ยว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไร
คือมันเกี่ยวข้องกับโอ้จริงๆต้องถามว่าจะให้เล่าในมุมไหนเพราะว่าถ้าให้เล่าในมุมที่แบบว่าเป็นหนังดราม่าได้ไหมก็มีส่วนดราม่านะ
ค
ือ
มันมีหลายมันครบรสมากเลยเนาะคือมันมีทั้งพาร์ทที่มันเป็นแอคชั่นไซไฟมีความแบบวิชวลแฟนตาซีจ๋ามากเลยกับพาร์ทที่มันแบบเฮ้ยช่วงหลังเราก็จะเห็นถึงความแบบพื้นหลังของตัวละครมีความดราม่าต่างๆมิตรภาพซึ่งมันครบมากๆ
แต่แบ็กกราวด์มันเนี่ยคืออวกาศ
ใช่ก็เหมือนเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มขึ้นเนี่ยในปีเขาจำลองอนาคต ว่ามันคือปี2092ค่ะ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือโลกเนี่ยอยู่ไม่ได้แหละ ก็คือแบบว่าไม่เหมาะกับการที่คนจะใช้ชีวิตอยู่ทีนี้เนี่ยมันมีองค์กรที่เขาไปเหมือนสร้างพื้นที
่โคโลนีอยู่บนอวกาศ
อยู่บนอวกาศทีนี้เนี่ยการที่จะไปอยู่บนอวกาศเนี่ยไม่ใช่ใครก็ได้จะไปใช่ไหมก็แบบว่ามันก็จะมีแค่คนกลุ่มนึงเท่านั้นที่ไปใช้ชีวิตอยู่ได้ทีนี้เนี่ยตัวละครหลักของเรื่องเนี่ยก็คือเป็นเหมือนทีมที่อยู่ในยานที่ชื่อว่าวิกตอรี่ก็จะมีแบบมีใครบ้างนะมีซงจุงกิมีคิมแทรีเราต้องเรียกชื่อ
ใครวะ
ไม่ยอมนี่ก็จะมีตัวละครหลัก4คนก็จะมีซงจุงกิที่รับบทแทโฮเนาะมีคิมแทรีรับบทกัปตันจางเท่มากๆผู้หญิงคนเดียวเนาะมีจินซอนกิวที่เป็นไทเกอร์พาร์คแล้วก็มีเจ้าหุ่นยนต์ซึ่งหุ่นยนต์เนี้ยคือจริงๆคนแสดงนะคะก
็
ค
ือจริงเหรอ
ใช่ไม่รู้หรอ
ไม่รู
้อ่ะคุณยูแฮจินนะคือเขาเนี่ยเป็นการใช้เทคโนโลยีแบบว่าจับการเคลื่อนไหวอะคือเป็นคนแสดงแต่ว่าพอเขาใช้ระบบเทคนิค
เป็น motion
capture ซึ่งจริงๆเราจะเห็นอะไรแบบเนี้ยในฮอลลีวูดแต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เกาหลีเนี่ยใช้เทคนิคนี
้ก็คือเดี๋ยวนะคนที่เล่นเป็นหุ่นยนต์เนี่ยคือเขาก็เป็นดารา
ใช่เป็นดาราที่ดังเป็นดาราภาพยนตร
์ก็ค่าตัวก็น่าจะแพงมาก
ก็น่าอยู่
จ้างมาเพื่อแบบว่าแอคท่าทางอย่างเดียวที่แบบว่าเอาใครมาทำก็ได้
คือเหมือนแบบตอนแรกอะเท่าที่เราไปติดตามมาคือเหมือนแบบว่าทางผู้กำกับอะเขาจะเชิญคุณยูแฮจินมา voice over เสียงอย่างเดียวแต่ไปมาเนี่ยก็คือแบบว่า
เดี๋ยวมันไม่
เนียนก็เลยกลายมาเป็นแบบ motion capture ที่เราเห็นเป็นตัวหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าบัฟในภาพยนตร์นั่นเองค่ะ
แล้ว4คนนี้เขาทำอะไรกันครับพี่ซอฟ
ก็อย่างที่บอกก็คือตัวละครหลักของเรื่องเนี่ยอยู่ในยานอวกาศที่ชื่อว่าวิกตอรี่เป็นยานเกาหลีแล้วเขาเนี่ยก็คือทำหน้าที่เป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะ
เป็น
คนเก็บขยะบนอวกาศ
เก็บขยะแผ่นดินนี่ก็เป็นเก็บขยะอวกาศ
เก็บขยะอวกาศและการเก็บขยะเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเสี่ยงชีวิตมากเวอร์ก็คือต้องเข้าต้องขึ้นไปแบบเหมือนแว้นบนอวกาศแล้วก็แบบเฮ้ยต้องไปแบบ เก็บขยะมาซึ่งแม้ว่ามันจะเสี่ยงอันตรายแบบใช้แรงงานนู่นนี่นั่นเยอะมากเนี่ยแต่ว่าเงินที่ได้มาเนี่ยคือน้อยนิดไม่คุ้มนะเอาจริง
ก็เป็นคล้ายๆกับลองนึกภาพว่าเป็นชนชั้นอีกในระดับนึงเป็นอีกวรรณะนึงที่แบบว่าทำงานแทบตายได้เงินนิดเดียวเพื่อให้แบบว่าคนอีกกลุ่มนึงมีอยู่สุขสบายก็คือกลุ่มที่มีเงินที่จะแบบว่าไปให้กับบริษัทตัว UTS เนี่ยเนาะที่เป็นองค์กรที่แบบว่าทำแบบเอ้ยชีวิตออกมาดีมากเลยนะแบบว่าอยู่ในยานที่แบบว่ามีท้องฟ้าม
ี
ทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์อะไร
ซึ่งเหมือน UTS เนี่ยเขาพยายามถ้าในเรื่องเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัว UTS เนี่ยเหมือนพยายามที่จะแบบมีพื้นที่ไปมีพื้นที่แบบว่าสร้างพื้นที่บนดาวอังคารใช่ป่ะนัทนน
คือตอนแรกเขาทำเป็นโคโลนีคือเป็นแหล่งอยู่อาศัยเนี่ยอยู่ในวงโคจรของโลกก่อนแล้วทีนี้ไอ้ตัวของเจ้าของ UTS เนี่ยเขาก็มี next step ก
็
ค
ือ
ต้องการที่จะไปตั้งรกรากบนดาวอังคารหรือว่าถ้าในภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าทำ terraforming ก็คือทำให้ดาวอังคารที่มันแห้งแล้งเนี่ยกลายมาเป็นแบบว่ามีต้นไม้ขึ้นได้อะไรอย่างนี
้สุดยอดคือเนี่ยเริ่มมาก็คือแบบว่า
terraforming
คืออะไรคืออะไรโอเคเราได้ศัพท์แรกแล้วทีนี้เนี่ยอันนี้เรื่องราวก็พอจะแบบรู้คร่าวๆแล้วเนาะว่ามันประมาณนี้แล้วก็พอหลังจากที่ดูเนี่ยอ่ะรู้สึกยังไงบ้างคือสำหรับเรานะเรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันมีความว้าวอ่ะคือเราค่อนข้างถือว่าชื่นชมเกาหลีมากๆเลยนะที่เขาอ่ะพยายามจะแบบพัฒนาแบบอุตสาหกรรมภาพยนตร์
อ
ะแบบเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยคือตั้งแต่แบบเทรนทูปูซานเห็นแบบหนังซอมบี้ภาพยนตร์ซอมบี้คือเขาแบบอัพสเกลขึ้นมาเรื่อยๆเลยซึ่งตอนเนี้ยคือสเกลของเขาม
ันแบบแล้วอวกาศ
มันไปอวกาศหรอวะคือมันมาไกลมากๆแม้ว่าในเรื่องเนี้ยในส่วนของตัวบทส่วนตัวนะส่วนตัวเรารู้สึกว่าตัวบทอะยังไม่ได้แบบว้าวถึงขั้นแบบคือบทมันแบบมันมีความแบบอ่ะเพลนอาจจะเรียกว่าเพลนก็ไม่ใช่คือบทมันเดาทางได้แต่ว่าสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือการที่เขาใช้เทคนิคต่างๆวิชวลเอฟเฟคต่างๆเราเห็นว่าแบบเฮ้ยเกาหลีคือมันเห็นแนวโน้มที่เขาจะพัฒนาไปได้ไกลมากกว่านี้ด้วยเพราะว่านี่คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ของเขาเท่านั้นเอง
อ
ันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบชื่นชมมากๆจริงๆแล้วที่เก่งก็คือเกาหลีเนี่ยไม่ว่าจะทำเรื่องที่มันดูล้ำแค่ไหนอะเรารู้สึกว่ามันต่อให้ไปไกลอ่ะเขายังคงความเป็นเกาหลีของเขาไว้ได้
uh-huh.
แม้ว่าในเรื่องเนี่ยมันจะดูมีความล้ำอ่ะแต่ว่ามันยังคงความเป็นเกาหลีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบพาร์ทที่มันเป็นดึงดราม่าคือเราว่าเกาหลีอ่ะเก่งเรื่องนี้มากๆเลยนะคือทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเราว่ายังสู้ไม่ได้ในเรื่องของแบบพาร์ทแบบบิ้วอารมณ์ให้คนรู้สึกแบบว่าอินไปกับเรื่องราวอะไรเงี้ยเราว่าตรงเนี้ยเป็นจุดแข็งเกาหลีเลย
ใช่ก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่พูดถึงไซไฟเนี่ยเราจะนึกถึงหนังจากฝั่งทางตะวันตกมากกว่าแล้วยิ่งพูดว่าเป็นหนังอวกาศได้เนี่ยนะก็นึกภาพก็จะมาแล้ว Star Wars Interstellar The Martian
Guardian of the Galaxy Guardian
of the Galaxy อันก็จะแบบออกแนวแฟนตาซีหน่อยอะไรนี้ใช่ป่ะแต่ว่าพอเป็นแบบเอเชียนอะมันคนก็อาจจะมีภาพจำว่าโอเคต้องหนังดราม่
า
ต้องแบบว่ามีความโซปโอเปร่าหน่อยๆ อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่เรื่องเนี้ยตอนที่เราดูเนี่ยเรารู้สึกว่าโปรดักชันแล้วก็วิธีการคิดรวมถึงการดำเนินเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยมันเหมือนหนังตะวันตกอ่ะแล้วรู้สึกว่าอีกนัยยะนึงที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนหนังตะวันตกก็คือตัวเขาไม่ได้เล่นแค่ในบริบทของเกาหลีนี่ก็คือแบบเทนทูปูซานอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบว่าโอเคเป็นเซตฉากเกิดขึ้นในเกาหลีเนาะแต่อันเนี้ยมันคือเกิดขึ้นแบบว่าเป็นโลกทั้งใบอ่ะนึกออกว่าคือเป็นโลกทั้งใบแล้วเป็นอวกาศแล้วไอ้เจ้าของไอ้โคโลนีเนี่ยมันก็เป็นฝรั่งก็เป็นเวสเทิร์นก็เป็นคนตะวันตกยานลำอื่นๆในเรื่องเนี่ยก็มีพูดหลายภาษามากมีภาษารัสเซียภาษาฝรั่งเศสอะไรไม่รู้เต็มไปหมดมันทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อออกมาเนี่ยมันคือการวาดภาพของโลกทั้งใบซึ่งมันอินเตอร์มากๆแต่แค่ตัวละครหลักเนี่ยเป็นคนเกาหลีไอ้คนกู้โลกเนี่ยเป็นคนเกาหลีเรารู้สึกว่าการสร้างหนังแบบเนี้ยมันน่าสนใจแล้วมันก้าวข้ามกรอบอะไรบางอย่างในการทำหนังเกาหลีแบบเดิมๆเยอะพอสมควรเลย
อ่ะทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่พูดความรู้สึกกันไปแล้วก็ คือเรารู้สึกว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นหนังแบบไซไฟอวกาศอะเราเองอะเรามีสิ่งที่สงสัยอะเกี่ยวกับเรื่องอวกาศอะเยอะมากแล้วก็เป็นคนที่ไม่รู้ด้วยทีเนี้ยเราอยากรู้นะในฐานะแบบคนที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับอวกาศเราอยากรู้ว่าในชีวิตจริงอะอย่างแบบขยะเรื่องเกี่ยวกับขยะอวกาศอะคือเราอยากรู้ว่าเฮ้ยกระบวนการที่เวลาเขาจะไปเก็บขยะอวกาศอะมันเป็นยังไงอะมันเป็นแบบในเรื่องไหม
คือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าขยะอวกาศเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงไอ้ขยะอวกาศเนี่ยมันก็คือของที่คือเราก็น่าจะนึกภาพออกเนาะว่ามนุษย์ไปที่ไหนเนี่ยมันก็จะมีขยะไปที่นั่นตามแม้ว่ามนุษย์จะแบบไปปีนยอดเขาเอเวอเรสต์อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นแบบว่าซากอารยธรรมของมนุษย์เต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งการที่มนุษย์เนี่ยไปลงจอดบนดวงจันทร์เนี่ยตั้งแต่ช่วงปี1969เป็นต้นมาเนี่ยการที่มนุษย์ไปลงจอดบนดวงจันทร์เนี่ยมนุษย์ก็ทิ้งซากอารยธรรมอะไรบางอย่างไว้บนดวงจันทร์เยอะอยู่เหมือนกันพวกแบบว่าฐานของยานที่แบบว่ามันนำกลับมาไม่ได้หรืออุปกรณ์อะไรต่างๆมันก็ต้องโยนทิ้งใช่ไห
ม
ทีเนี้ยบนวงโคจรของโลกเราเนี่ยณปัจจุบันนะนี่คือในโลกของความเป็นจริงนะมันก็จะมีขยะอวกาศอยู่ซึ่งขยะอวกาศในที่เนี้ยมันก็จะเป็นไปได้ตั้งแต่พวกดาวเทียมที่มันปลดประจำการแล้วแล้วก็มันไม่สามารถที่จะแบบว่าเอากลับมาบนโลกได้เพราะค่าใช้จ่ายมันสูงมากเนาะแค่ลองนึกภาพดูว่าแค่ส่งขึ้นไปเนี่ยก็ใช้เงินแบบหลายแสนล้านบาทแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอากลับลงมาก็แบบว่าไม่ไหวแล้วก็พวกอย่าลืมว่าแค่ขยะอวกาศอย่างเดียวเนี่ยปล่อยให้มันล่องลอยอย่างเงี้ยนะมันอันคอนโทรลพอมันอันคอนโทรลแล้วพอมันชนกันเนี่ยมันจะเกิดเชนรีแอคชั่นหรือว่าปฏิกิริยาลูกโซ่ที่มันทำให้เกิดขยะเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะๆ
มันจะรวมกัน
ใช่ถ้าในหนังเนี่ยมันจะมีคำพูดที่แบบว่าวิ่งด้วยความเร็วแบบ20เท่าของแบบความเร็วของกระสุนอะไรเงี้ยก็คืออันนั้นเป็นเรื่องจริงถ้าเราไปดูในหนังที่เขาเล่นเกี่ยวกับขยะอวกาศเนี่ยก็จะเช่นGravity หนังเมื่อช่วงปี 2011-2012 เนาะ Sandra Bullock อันนี้ก็จะเล่นโดยที่แบบว่าดาวเทียมมันมาชนกันแล้วก็เกิดเป็นขยะอวกาศขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็พอดาวเทียมมันแบบว่าขยะอวกาศก็แบบสามารถพุ่งทะลุตัวเราไปได้เลยอะไรเงี้ย
มันเป็นแบบมันจะมีแรงที่แบบทำให้มันแรงขึ้นแล้วมันเสี่ยงกับแบบกับโลกปะ
ซึ่งคือถามว่ามันเสี่ยงกับโลกไม่เสี่ยงกับโลกเนี่ยต้องบอกว่าไม่เสี่ยงเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลกของเราเนี่ยมันมีชั้นบรรยากาศพุ่มอยู่แล้วพอขยะเนี่ยต่อให้มันตกลงมาเนี่ยมันก็จะถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศซึ่งปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเกิดขยะอวกาศแต่ว่าขยะอวกาศพวกนี้มันอันคอนโทรลแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะคือปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเยอะมากแล้วพอคิดดูว่าในหนังเนี่ยในเขาเซตฉากเอาไว้เนี่ยเป็นปีอะไรนะ2092ก็ลองนึกภาพดูว่าทุกวันนี้ปี2021เนี่ยขยะอวกาศก็เยอะในจำนวนนึงแล้วยิ่งมนุษย์ไปมีโคโลนีบนวงโคจรเนี่ยขยะอวกาศมันเยอะขนาดไหนซึ่งไอ้มันก็จะมีคำที่เขาใช้อธิบายก็คือ Kessler syndrome มันมีศัพท์ที่เรียกว่า Kessler syndrome คือแบบว่าจุด
ล้อม
เป็นพอยที่แบบว่าขยะอวกาศมันล้อมห่อโลกเต็มไปหมดอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็มีความพยายามที่จะแบบว่าไปเก็บขยะอวกาศจริงๆนะมันก็มียานของแบบว่าหลากหลายประเทศที่คล้ายๆกันในเรื่องเลยแต่ว่าเป็นยานแบบยานหุ่นยนต์เขาจะมีหอกที่แบบว่าไปปุ้งพุ่ง
ก็คือเหมือนที่บ๊อบเอาไปข้างนอก
ใช่แล้วก็ดึงมาแล้วก็แบบว่าทำให้มันดีออร์บิทกลับลงมาที่โลกดีออร์บิทก็คือ
ลด
วงโคจรมาเพื่อที่ให้มันตกกลับสู่โลกในที่สุดแต่ก็ไม่หล่นมาใส่หัวเราเพราะว่ามีชั้นบรรยากาศคอยเผาไห
ม
้หรือว่าก็จะมียานที่แบบว่าเขาทำเป็นตะข่ายก็จะแบบว่าพุ่งไปจับปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะให้ภาพลองไปอินเสิร์ตดูนะก็จะเป็นยานแล้วก็พุ่งไปจับขยะอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีความพยายามในการทำอยู่นะดังนั้นจริงๆเราเรื่องเนี้ยมันเอาพอยต์ของความเป็นจริงมาเล่นอาจจะดูแฟนตาซีหน่อยว่าแบบเก็บขยะอวกาศอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริง
เจ๋งอ่ะพอได้รู้อะไรแบบนี้แล้วก็แบบเฮ้ยมันจริงว่ะมันจริงด้วยหรออะไรเงี้ยเพราะว่าคือด้วยความที่เราก็ไม่รู้ด้วยไงแล้วเราว่าเชื่อว่าคนที่ดูเรื่องเนี้ยหลายคนก็แบบดูแล้วก็เน้นสนุกอ่ะโดยที่แบบเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นเรื่องจริงอ่ะทุกคนคือมันเจ๋งมากๆแล้วทีเนี้ยน่ะมันมีจุดนึงที่เราเองก็อยากรู้เหมือนกันคือเราอยากรู้อันเนี้ยคืออยากรู้โดยส่วนตัวนะว่าคือตอนคือเราเคยได้ยินมามันเป็นสิ่งที่เราเรียนกันมาใช่ไหมว่าดาวอังคารเนี่ยมันเป็นมีความคล้ายกันกับโลกมากแล้วเขาก็มีความพยายามที่พยายามจะศึกษาวิเคราะห์ว่าแบบเฮ้ย คนจะไปอยู่บนดาวอังคารได้ไหมนู่นนี่นั่นมีหนังอะไรต่างๆมากมายเกิดขึ้นทีเนี้ยเราอยากรู้ว่าการวิจัยเนี่ยตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วอะคนสามารถที่จะไปอยู่บนดาวอังคารได้ไหมในปีเนี่ยยังในปี2092
เ
ราจะสามารถไปอยู่บนดวงจันทร์ได้ไหมหรือมันจะมีอะไรที่มันแบบไปไกลได้มากกว่านี้ไหม
คืออย่างนี้อันนี้ไม่ได้สปอยเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีมิติก็คือหนังเนี่ยเขานอกจากอยู่บนโลกแล้วเนี่ยไอ้ UTS เนี่ยเขาก็มีแผนที่จะไป colonizeมาหรือว่าดาวอังคารเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มันก็มีแนวคิดมาสักพักนึงแล้วล่ะว่าเราจะไปอยู่กันบนดาวอังคารเนาะทีเนี้ยมันก็เกิดไดเลมม่าขึ้นมาบอกว่าเอาแล้วระหว่างทำโลกให้มันแบบว่ากลับคืนมาสู่สภาพเดิมเนี่ยกับอยู่บนดาวอังคารเนี่ยทำไมถึงเลือกที่จะไปอยู่บนดาวอังคารทำไมไม่ทำให้โลกดีขึ้นซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ดีเบตกันมาสักพักนึงแล้วแล้วเขาก็สามารถหาข้อสรุปได้ว่าเออจริงๆแล้วการไปอยู่บนดาวอังคารเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งโลกไปนะแต่ว่าให้ลองนึกภาพว่ามันเหมือนกับตอนที่โคลัมบัสเดินเรือไปค้นพบทวีปอเมริกาม ันเป็นการเปิดโอกาสมันเป็นการทำให้อารยธรรมของมนุษย์เนี่ยมันก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนึกออกปะทุกวันนี้ยุโรปก็ยังมีอยู่อเมริกาก็ยังมีอยู่เอเชียก็ยังมีอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะอยู่ใช้ชีวิตมีการเทรดอะไรต่างๆร่วมกันได้ดังนั้นเนี่ยหนังเนี่ยมันจะมีความเป็นดิสโทเปียหน่อย
ๆ
ดิสโทเปียตรงที่ว่ามันเป็นไดเลม่าที่เราต้องเลือกว่าจะอยู่บนโลกหรืออยู่บนดาวอังคารแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเขาถกเถียงกันมาสักพักนึงแล้วว่าแม้ว่าเราจะอยู่บนดาวอังคารได้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทิ้งโลกของเราไปนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเทคโนโลยีอวกาศที่เราค้นคว้าวิจัยกันทุกวันนี้ส่วนหนึ่งมันก็มาทำให้แบบโลกดีขึ้นอะไรเงี้ยเทคโนโลยีแบบว่าการใช้พลังงานให้ลดลงอะไรเงี้ยเชื้อเพลิงไฮโดรเจนฟิวอะไรต่างๆที่แบบว่าลดขับตัวเองได้อะไรพวกนี้มันก็มีส่วนมาจากเทคโนโลยีอวกาศทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าไอ้ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยการไปอยู่บนดาวอังคารเนี่ยมันเป็นความฝันของเจ้าของ UTS หรือว่าเจ้าของโคโลนีนะซึ่งเขาก็จะพูดถึงตัวเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่จะใช้ในการ transform ดาวอังคาร
นาโนบอทปะ
ก็คือจะเป็นเรื่องของนาโนบอทนะแต่ว่านาโนบอทเนี่ยมันจะเป็นซับเซตของสิ่งที่เรียกว่าไบโอเทคเรื่องนี้มีแบ็กกราวด์อยู่2อย่างอย่างแรกเลยคืออวกาศอย่างที่2คือไบโอเทคแต่เรื่องไบโอเทคเนี่ยเขาไม่ได้เอามาชูไม่ได้เอามาชูเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเราดูไปสักพักนึงเนี่ยเราก็จะได้เห็นคำแปลกๆแบบว่านาโนบอทอะไรเงี้ยการตัดต่อ DNA ซึ่งไอ้การตัดต่อ DNA ในเรื่องเนี่ยมันคือการที่เขาเนี่ยพยายามที่จะแบบว่าตัดต่อพันธุกรรมของพืชเพื่อที่จะให้แบบว่าปลูกบนดินดาวอังคารได้รวมถึงว่าปลูกในอวกาศได้อะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ณปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ก็ทำกันอยู่นะแล้วก็สิ่งที่หนังเอามาแสดงเนี่ยหรือว่าเอามาใช้เนี่ยก็คือตัวของ CRISPR-Cas9 CRISPR-Cas9 เนี่ยเป็นจริงๆมันเป็นเทคนิคการตัดต่อ DNA ตัดต่อพันธุกรรมที่มันจะทำให้เราสามารถสร้างเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์ฮิวแมนนะคือถ้ามาตัดต่อมนุษย์เนี่ยเราก็จะสามารถเป็นซูเปอร์ฮิวแมนก็คือแบบว่าทนทานต่อโรคไม่มีพันธุกรรมที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกวันนี้ก็มีความพยายามในการศึกษาแต่มันยังศึกษากับมนุษย์ไม่ได้เพราะว่าเรื่องประเด็นด้านจริยธรร
ม
แต่ว่าในเรื่องเนี่ยเขาจะมีคำหนึ่งซูเปอร์แพลนซูเปอร์แพลนเนี่ยก็คล้ายๆกับซูเปอร์ฮิวแมนซูเปอร์แพลนก็คือแบบว่าเราตัดต่อพันธุกรรมของพืชเพื่อให้มันสามารถไปเจริญเติบโตบนดาวอังคารได้ซึ่งภายหลังไอ้ซูเปอร์แพลนเนี่ยก็กลายเป็นพล็อตสำคัญแล้วไอ้ซูเปอร์แพลนเนี่ยการตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยมันจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า CRISPR-Cas9 ซึ่งคนที่คิดค้นตอนนี้ได้รางวัลโนเบลไปแล้วเป็นไงหนังมันมีมิติลึกกว่าที่คิดไหม
มากอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องขอย้อนกลับไปนิดนึงคือว่าหลังจากที่เราเล่าพอดในช่วงแรกไปเนี่ยว่าในเรื่องเนี่ยตัวละครหลักเนี่ยคืออยู่ในยานวิกตอรี่ซึ่งหลังจากที่เขาเนี่ยพยายามทำงานพยายามจะสู้ชีวิตเพื่อที่จะแบบเอ้ยจะได้อยู่บนอวกาศได้โดยที่แบบตัวเองก็ต้องลำบากเนี่ยมันยังมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่ทำให้เรื่องราวเนี่ยมันแบบเปลี่ยนแบบเป็นจุดพลิกของเรื่องนี้เลยก็คือการที่ตัวละครเนี่ยได้ไปพบกับเจ้าหนูเจ้าหนู
เด็กน้อย
อ่ะคือการที่ตัวละครเนี่ยไปเจอกับเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กอายุ7ขวบที่เขาเนี่ยเหมือนเป็นบุคคลที่ทาง UTS
ความลับอะไรบางอย่างหรือว่า UTS เนี่ยต้องการตัวมาก
ใช่ซึ่งก็คือทาง UTS เนี่ยเหมือนแบบมีการเป่าประกาศว่าเด็กคนนี้เนี่ย เป็นเหมือนวัตถุอันตรายเป็นวัตถุที่จะแบบทำลายล้างอะไรเงี้ยทุกคนก็คือแบบเห็นหน้าเห็นตาเด็กคนนี้กันหมดอะไรเงี้ยก็คือรู้ว่าเนี่ยเด็กคนนี้นะต้องระวังแล้วทีนี้เนี่ยตัวละครหลักของเรื่องบนยานวิกตอรี่เนี่ยไปบังเอิญเจอน้องพอเจอน้องเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยก็ต้องมานั่งคิดว่าจะเก็บเด็กคนนี้ไว้ดีหรือว่าแบบเอ้ยจะยอมให้ไปซึ่งเหมือนตอนนั้นก็คือตัวละครแต่ละคนเนี่ยคือจะเรียกค่าไถ่น้องใช่ไหมก็คือแบบว่าจะได้ตัวเองจะได้เอาเงินอ่ะแต่ว่าพอเรื่องราวดำเนินต่อไปเนี่ยมันก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวละคร อะไรอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องราวพื้นหลังของตัวละครแบบผุดขึ้นมา
ซึ่งเรื่องราวเบื้องหลังของพระเอกเนี่ยต้องไปดูแล้วก็แบบว่าดราม่ามากแล้วเราก็เราไม่คิดว่าหนังจะเล่นมาในแนวนี้ด้วยซ้ำนะ
ใช่ คือเราอ่านเรื่องย่อมาเราก็ไม่คิดนะว่าเอ้ยตัวละครจุงกิเนี่ยจะมีแบบพื้นหลังที่แบบเฮ้ยเคยมาเป็นแบบนั้นแบบนี้มาก่อนไม่อยากสปอยอะแต่ว่าคือมันดีมันทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ได้มีแค่พาร์ทที่เป็นแอคชั่นแฟนตาซีอย่างเดียวแต่ว่ามันยังมีพาร์ทดราม่าพาร์ทแบบเรื่องความรักเกี่ยวกับครอบครัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเฮ้ยมันเป็นจุดที่เสริมให้ตัวเรื่องเนี้ยมันดูมีหลายมิติขึ้นมา
คือถ้าแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่า space opera
เคย
ได้ยินคำนี้ปะ
ไม่เคย
Space Opera เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของไซไฟหรือว่าหนังที่แบบมีอวกาศเป็นแค่พื้นหลังอะแต่ว่าเนื้อเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าความรักความขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าลองดูว่าแบบ Star Wars จริงๆแล้วเนี่ยมันคือแบบว่าแย่งอำนาจกันอะไรเงี้ยเป็นแบบสงครามแต่ว่าแค่แบ็คกราวด์มันเป็นอวกาศอะไรเงี้ย
เรียกว่าอะไรนะ
Space Opera
มันคือช่องของหนังเลยใช่ไหม
มันคือช่องของหนังที่เราก็ไม่รู้ว่ามันแอพพลายกับแบบว่า worldwide แค่ไหนแต่ว่าถ้าในคนที่ดูเรื่องไซไฟต่างประเทศเนี่ยจะมีคำแบบนี้อยู่มันจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ Space Opera ทุกอย่างเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากนิยายเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง Foundation ของ Isaac Asimov ซึ่งเป็นนิยายระดับครูที่เป็นแทบจะเป็นต้นแบบของทุกอย่าง Star Wars Star Trek รวมถึงอาจจะเป็นเรื่องนี้เองเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมันถูกอินฟลูเอนซ์มาจาก Foundation ของ Isaac Asimov นี่แหละเป็นเหมือนกับรามเกียรติ์แห่งหนังไซไฟ
สุดยอดมากหนังนี่มันมีหลายอย่างเหมือนกันเนาะทีนี้ก็กลับมาโฟกัสที่ตัวน้องนิดนึงน้องเนี่ยในเรื่องคือน่ารักมากเนาะนี่เราขอคุยเล่น
นึง
น่ารักมากในเรื่องชื่อน้องกลนิมเอ็นดูมากคือแบบว่าพอหลังจากจบเรื่องนี้นี่แบบไปตาม IG แม่น้องเลย น่ารักคือนอกจากความน่ารักแล้วเนี่ยคือตัวละครของน้องเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆคือในเรื่องเนี่ยมันจะมีการพูดถึงนาโนบอทซึ่งเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นนวัตกรรมที
่
มีอยู่จริงหรือเปล่าม
ันมีอยู่จริงคืออ
ย่าขำสิก็คนมันไม่รู้นี
่คืองี้พอบอกว่าเรื่องเมื่อกี้เราบอกไปแล้วใช่ป่ะว่าเรื่องนี้มันมีแบ็กกราวด์อยู่2อย่างอย่างแรกคืออวกาศอย่างที่2คือไบโอเทคหรือว่าไบโอเทคโนโลยีการตัดต่อ DNA การสร้างซุปเปอร์ฮิวแมนซุปเปอร์แพลนอะไรอย่างเงี้ยไอตัวไบโอเทคไอตัวนาโนบอทเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ตัวนึงคือต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ก็ไม่ถูกมันเป็นกลไกทางชีววิทยาบางอย่างที่มันเข้าไปทำงานในตัวเราคืออ่ะเราลองนึกภาพว่าเรากินยาอะไรบางอย่างเข้าไปใช่ไหมหรือว่าเราฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนโควิดการทำงานของมันเนี่ยคือมันต้องการที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันอะไรบางอย่างซึ่งไอ้การทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นการที่เหมือนกับเราตั้งโปรแกรมเอาไว้ว่าทำแบบนี้นะแล้วเรารู้ผลแล้วว่าร่างกายจะเป็นแบบนี
้
แล้วก็จะหายป่วยหายหรือมีภูมิคุ้มกันเลยมากขึ้นแต่ว่าบียอนไปมากกว่านั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะกินยาหรือว่าฉีดยาอะไรบางอย่างเข้าไปเนี่ยแล้วมันเป็นชุดคำสั่งเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอะเข้าไปปรับการทำงานของร่างกายเราโดยที่เราสามารถตั้งโปรแกรมได้หรือตัวนาโนบอทเนี่ยมันสามารถทำงานสั่งการระหว่างกันเองได้มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าการแพทย์อะไรเงี้ยเราต้องการที่จะรู้ว่าเฮ้ยเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเราอาจจะกินยาอะไรบางอย่างเข้าไปแล้วให้กระบวนการทางชีววิทยาในร่างกายของเราอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นรักษาแต่ว่าอาจจะแบบว่าเก็บข้อมูลอะไรบางอย่างไว้แล้วก็ออกมาเพื่อที่จะอ่านค่าว่าอ๋อร่างกายเราเป็นอะไรเพื่อที่เราสามารถจ่ายยาได้ถูกต้องอะไรเงี้ย
คืออันนี้คือเขากำลังพัฒนาให้เป็นแบบนั้นหรือว่ามันมีแบบนั้นแล้ว
ป ปัจจุบันเนี่ยมันเรียกได้ว่ามีแล้วแต่ถามว่าย
ังไม่ถึงจุด
อาจจะยังไม่ถึงจุดในหนังที่แบบว่าสามารถสื่อสารกับแบบนาโนบอทนอกตัวได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเทคโนโลยีที่นักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าแม็กเท็กซ์มาร์คที่เขาเป็นอาจารย์อยู่ที่ MIT ปัจจุบันเนี่ยเขาเคยเขียนหนังสือเล่มนึงชื่อว่า Life 3.0 หรือว่าชีวิต 3.0 คือเขาบอกว่าชีวิตของสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามเนี่ยมันมีอยู่3เฟสด้วยกันเฟสแรกหรือว่า Life 1.0 เนี่ยมันคือกลไกทาง biologicalพี่ลองนึกภาพดูว่าพี่เอาแบบว่าไก่จากประเทศไทยกับไก่จากประเทศญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย
มัน
ก
็
ค
ือ
ไก่
ม
ัน
ค
ือ
ไก่เหม
ือ
นกัน
ไม่ก็
ค
ือ
ไก่เหมือนกัน
คือไก่เหมือนกัน
คนละสายพันธุ์หรือเปล่า
สายพันธุ์เดียวกันสมมติสายพันธุ์เดียวกันมันคือไก่เหมือนกันหรือพี่เอาแบคทีเรียจากในตัวเราอย่างเงี้ยกับในตัวพี่มามันก็คือแบคทีเรียแบบเดียวกันกลไกการทำงานเหมือนกันย่อยสลายอาหารวิธีการอะไรต่างๆวิธีการคิดเหมือนกัน
ม
ันทำเพื่อแค่เอาตัวรอดนะครับว่าแต่ไลฟ์ 2.0 เนี่ยพี่ลองนึกภาพว่าพี่เอาคนจากญี่ปุ่นกับคนจากไทยมาเนี่ยมาเจอกันเนี่ยคุยกันรู้เรื่องปะ
ไม่
รู้เรื่องเนาะหรือว่า
ต้องมีอะไรสักอย่าง
แบรีเออร์ด้านภาษาด้านวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไลฟ์ 2.0 เนี่ยมันคือชีวิตที่เรามีการปรุงแต่งทางวัฒนธรรมขึ้นมาดังนั้นต่อให้เราบอกว่าเราเป็นคนเหมือนกันอย่างเงี้ยต้นมีความชอบอย่างหนึ่งพี่ซอฟมีความชอบอย่างหนึ่งเราต้องมาคุยกันเราถึงจะคุยกันรู้เรื่องสื่อสารกันรู้เรื่องเกิดเป็นองค์ความรู้เกิดเป็นวัฒนธรรมอะไรบางอย่างร่วมกัน
อ
ันนี้คือไลฟ์ 2.0 ก็คือเขามองว่าถ้ามองภาพเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยไลฟ์ 1.0 มันคือเรามันคือมีแต่ฮาร์ดแวร์อย่างที่สองก็คือมีซอฟต์แวร์ขึ้นมามีพี่ขึ้นมามีซอฟต์แวร์ขึ้นมา ก็คือเราสามารถที่จะตั้งโปรแกรมได้นึกว่าเราสามารถตั้งโปรแกรมของเด็กคนนึงให้ชอบวิทยาศาสตร์ได้ด้วยการกรอกข้อมูลวิทยาศาสตร์ไปให้เขาทำให้เด็กคนนึงชอบเรื่องราวเกี่ยวกับละครเกาหลีซีรีส์เกาหลีได้ด้วยการที่ทำให้เขาได้ดูละครซีรีส์เกาหลีเยอะๆอะไรเงี้ยมันเหมือนเราตั้งโปรแกรมคนคนนึงได้แต่ถ้าเกิดว่าพี่อยากจะมาเป็นผู้ชายหรือต้นแบบว่าฉันอยากเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะใช่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนร่างตัวเองได้นะแบบว่าเราอาจจะได้แบบว่าอย่างมากคือแบบว่าฉันรู้สึกว่าฉันเป็นผู้หญิงนะแต่ว่าร่างกายของฉันอะไรเงี้ยก็ยังเป็นผู้ชายอยู่อะไรอย่างเงี้ย
มันมีข้อจำกัด
ต่างอยู่ซึ่งไลฟ์ 3.0 เนี่ยมันคือไลฟ์ที่เราสามารถเลือกฮาร์ดแวร์ของเราได้ด้วยนึกออกปะทุกวันนี้การที่เราสามารถว่าเป็นแบบว่าทรานส์เจนเดอร์อะไรเงี้ยมันคือการที่เราพยายามที่จะไปเป็นไลฟ์ 3.0 คือเราเกิดมาอย่างนึงแต่เราอยากจะเป็นอีกอย่างนึงย้อนกลับไปดูในหนังนะ
มันจะมีตัวบัฟ
ใช่ใช่ใช่อันนั้นเนี่ยก็จะมองว่าเป็นไลฟ์ 3.0 ก็ได้นะหรือว่าพืชที่เขาบอกว่าเป็นซูเปอร์แพลนต์ในเรื่องเนี่ยที่เอาไปปลูกบนดาวอังคารแล้วมันขึ้นเนี่ยอันเนี้ยไลฟ์ 3.0เพราะว่าเราสามารถเลือกฮาร์ดแวร์ของมันได้หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าตัวเด็กน้อยอ่ะตัว
น้องกลนิม
น้องกลนิมเนี่ยก็มองว่าเป็นไลฟ์ 3.0 ก็ได้นะเพราะว่าเขามีกลไกอะไรบางอย่างในร่างกายที่ทำให้แบบว่าเขาสามารถที่จะควบคุมฮาร์ดแวร์ตัวเองได้คอนเนคกับสิ่งมีชีวิตอื่นได้เนี่ยคือไลฟ์ 3.0 ซึ่งมนุษย์เราเนี่ยกำลังจะก้าวเข้าไปอยู่ในอนาคตที่เป็นไลฟ์ 3.0 อย่างเงี้ย
เป็นอะไร
เห็นภาพไหมเห็นภาพไหม
เห็นคือแบบเป็นอะไรที่น่าสนใจมากคือเออดูหนังแล้วรู้สึกแบบว่าร ู้สึกโอ้โห
มันลึกจริ ง
มันลึกกว่าที่เราคิดไปมากคือกะดูแค่สนุกเนี่ยพอเรามาคุยกันวันนี้คือแบบมันได้อะไรที่ลึกกว่าที่เราได้จากหนังจริงๆก็เฮ้ยคือหลังจากที่เราคุยกันมาเนี่ยแค่แบบพอกรุบกริบเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว้าวเนาะได้อะไรหลายๆอย่างเยอะมากคือหนังเรื่องเนี้ยคือถ้าคนจะดูเอาสนุกก็ดูเอาสนุกได้แต่ถ้าคนจะดูแล้วเพื่อที่จะแบบวิเคราะห์หรือลงลึกลงไปเนี่ยคือหนังเรื่องเนี้ยดีเทลต่างๆเนี่ยมันเขาใส่มาแบบข้อมูลต่างๆ
มันเยอะมากตั้งแต่แบบว่าเรื่องแบบว่าจริงๆลิฟต์อวกาศอะไรเงี้ย space elevator
uh-huh.
ในเรื่องเราจะเห็นว่าการที่แบบว่าจะขึ้นไปอยู่บนโคโลนีที่แบบอยู่บนวงโคจร
ที่เราเห็นในวงนั่น
อ
่ะ
อันนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องลิฟต์อวกาศที่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะศึกษาเรื่องนี้อยู่ว่าถ้าเราไม่ใช้จรวดในการขนส่งคนขึ้นไปเนี่ยเราจะใช้ลิฟต์อวกาศได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
สุดยอด คือจะบอกว่ามันน่าห่วงเรื่องแบบความดันอะไรอย่างเงี้ยตอนที่แบบความดันบรรยากาศที่มันเปลี่ยนไป
ใช่
อ
ัน
นี้คือเขาก็พยายามที่จะแบบวิเคราะห์อะไรอย่างงี้อยู่ใช่ปะ
ใช่ใช่เพราะแต่ว่าจริงๆพี่ลองนึกภาพดูว่าเครื่องบินปัจจุบันเนี่ยมันบินขึ้นไปสูงๆถ้าเกิดมันไม่มีระบบที่บอกว่าเป็น pressure line เนี่ยเราก็หูอื้อได้เหมือนกันนะหรือแม้กระทั่งมันมีระบบ pressure line แล้วเราก็รู้สึกว่าหูอื้อได้อยู่อะไรอย่างเงี้ย
มีอะไรอีกไหมที่แบบว่าว้าวอ่ะ
ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของพระเอกอะจงเกียรติใส่เสื้อที่แบบว่าข้างๆนี่เป็นตาอพอลโล11นะเป็นตาโครงการอพอลโล11
อพอลโล11นี่คือ
ไป
ดวงจันทร
์ใช่เออเสื้อของเขาตรงนี้เป็นตาอพอลโล11
ก็คือเขาแบบว่ามีความแบบว่าเก็บดีทงดีเทลอะไรต่างๆ
ใช่เขาเก็บดีเทลดีมาก
แล้วเห็นแบบว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรนะเอกสารซึ่งเอกสารอันนั้นอะเราคุยกันก่อนที่จะมาคุยกัน
อ
ะคือมันเป็นแบบมีงานวิจัยอะไรแบบนี้จริงๆใช่ไหมหรือยังไง
คือมันจะมีฉากที่แบบว่าพระเอกเนี่ยจุงกิเนี่ยเขาไปเปิดกระเป๋าของเด็กน้อยแล้วก็แบบว่าเจอเอกสารที่มันเกี่ยวกับงานวิจัยอะไรต่างๆซึ่งพอถ้าเอานักชีววิทยามาดูเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอ๋ออันนี้คือการดูในเรื่องของการตัดต่อ DNA การดูพลาสมิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเขาเก็บดีเทลดีมากเลยนะพอเวลาที่เรานึกถึงแบบว่าตัดต่อ DNA อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะนึกภาพว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่แล้วก็มีโฮโลแกรมแล้วก็แบบว่าตัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วการตัดต่อ DNA มันไม่ใช่การแบบว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บคืออย่างเราอะทำตอนนี้ทำงานเรื่องเกี่ยวกับ DNA อยู่ก็คือเราเอาข้อมูลดิจิตอลเนี่ยที่
เป็นเพลงใช่ไหม
เป็นเพลงเป็นแบบว่าไฟล์อะไรต่างๆในคอมพิวเตอร์เนี่ยไปใส่ลงใน DNA เพราะเรากำลังศึกษาสิ่งที่เรียกว่า DNA storage หรือว่าเทคโนโลยีที่ว่าวันนึงเนี่ยอุปกรณ์พวกแบบว่าแฟชไดแผ่น CD อะไรพวกเนี้ยมันจะเก็บข้อมูลได้ไม่เยอะอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้อมูลมันจะล้นโลกมากแล้วมันหมายความว่าวันนึงเนี่ยเราจะใช้ DNA ของมนุษย์เนี่ยในการเก็บข้อมูลได้ทีนี้พี่ลองนึกภาพดูนะว่าถ้าเกิดว่าเด็กน้อยในเรื่องเงี้ยสามารถที่จะเป็นแบบว่าเก็บองค์ความรู้ของมนุษยชาติเอาไว้ได้อะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเอาความรู้แบบสูตรคณิตศาสตร์วิกิพีเดียอะไรองค์ความรู
้ไปไว้ในเด็กคนเด
ีย
ว
ไปไว้ในเด็กคนนึงแล้วก็แบบว่าอาจจะต้องมีองค์กรหรือว่าหน่วยงานอะไรบางอย่างที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องเด็กคนนี้เพราะเด็กคนนี้คือแบบว่าทางรอดหนึ่งเดียวของมนุษยชาติเวลาที่ท่องอวกาศในระยะเวลานานอะไรเงี้ย
เราว่านี่มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะ
หรือว่าพี่ลองนึกภาพดูว่าถ้าเกิดว่าอันนี้บียอนจากในเรื่องนะว่าถ้าเกิดว่ามนุษย์แบบว่าอยู่ดาวอังคารก็ไม่ได้อยู่โลกก็ไม่ได้แต่ว่าเราเสียดายองค์ความรู้ที่แบบว่าบรรพบุรุษของเราสั่งสมกันมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเราเอาความรู้ของเราเนี่ยไปใส่ไว้ในแบคทีเรียหรือว่าอะไรที่มันแบบว่าสามารถมีชีวิตรอดในเอนไวรอนเมนต์ที่มันแบบว่า
ฮ
อ
ช
มากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กระจายมันส่งไปมันก็จะไปโตในดาวต่างๆแล้วพอมันอินโวลฟ์มาเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบว่าทรงปัญญาขึ้นมามันอาจจะกลับมาย้อนอ่าน DNA ของตัวเองแล้วก็เห็นแพทเทิร์นบางอย่างว่าเฮ้ยทำไม DNA มันดูไม่เป็นธรรมชาติเลยวะอะไรเงี้ยมันเก็บลับมันเก็บความลับอะไรบางอย่างไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขามาถอดดูว่าโอ้โหนี่มันองค์ความรู้ที่บรรพบุรุษของเราใส่มานี่หว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือแนวคิดของไซไฟไปพี
่โหถ้าเอามาทำหนังจริงๆนี่มันน่าจะสนุกมากเลยนะ
ใช่ใ
มีใครสนใจลงทุน ให้ Space TS ทำหนังไหม
เราอยากให้วงการหนังไทยอ่ะดูเรื่อง Space Whisper เนี่ยเป็นตัวอย่างเพราะว่าเวลาที่เราทำหนังเนี่ยโอเคคุณอาจจะบอกว่าโอ้ยทำหนังอวกาศฉันก็ทำได้ฉันมีคอมพิวเตอร์กราฟิกฉันก็มีคนไทยก็ทำได้นะคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรต่างๆคนไทยไปทำงานพิกซ่าดิสนีย์อะไรเยอะแยะถมไปนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องโฟกัสกันจริงๆแล้วเนี่ยต้นว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเทคโนโลยีเพราะตัวเทคโนโลยีเนี่ยเราให้ต่างชาติมาช่วยได้เน
า
ะอย่างเรื่องนี้เองเนี่ยก็เข้าใจว่าได้รับความช่วยเหลือจากต่างชาติ
ใช่คือเรื่องนี้เนี่ยเขามีการใช้แบบทีมงานจากหลายบริษัทมากๆแล้วก็แบบว่ามีการแบบว่าได้รับการลงทุนจากแบบคือมันไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงแค่แบบบริษัทใดบริษัทนึงอ่ะคือมันเป็นการแบบลงแรงของแบบคนจำนวนมากๆ มากเลยเป็นพันๆคนเลยนะที่มาทำในส่วนของ Visual Effect แต่ว่าสิ่งที่น่าชื่นชมของเกาหลีเนี่ยคือเขาอ่ะเหมือนเรารู้สึกว่าเขาเป็นประเทศใช่วางโพซิชันดีแล้วอีกอย่างคือเขาอ่ะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเรารู้สึกว่าเขาเลสเปคคนดูคือการที
่จริงจริงจริงเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเขาลบเราแม้ว่าเรามาจากสายวิทยาศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ไปดูแล้วเราไม่รู้สึกว่าอะไรเนี่ย
ใช่คือมันเป็นอะไรที่ไม่ว่าจะดีเทลแบบพร็อพประกอบฉากหรืออะไรต่างๆที่เราคุยกันเนี่ยคือหลายๆอย่างมันเป็นเรื่องที่อ้างอิงจากความเป็นจริง ต่อให้เราแบบเป็นคนดูที่ไม่ได้รู้อะไรหรือว่าคนที่รู้อ่ะคือมาดูเรื่องนี้คือเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งอ่ะเหมือนเขาผ่านการคิดผ่านการแบบศึกษามาอย่างดีซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นจุดที่เราก็หวังเหมือนกันนะว่าวันนึงน่ะไทยเราก็จะมีอะไรแบบเนี้ยมันเป็นจุดที่มันเจ๋งมากแล้วมันสามารถขายทั่วโลกได้เลยอ่ะ
จริงมันเรารู้สึกว่าต่อให้เอาฝรั่งมาดูเอาแบบคนจากแบบว่า Pixar Warner Brother มาดูอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นหนังที่เจ๋งก็นั่นแหละเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่เราบอกว่า Visual Effect เนี่ยมันเราทำได้อยู่แล้วนักแสดงคนเว้ยคนไทยแสดงเก่งๆมีเยอะแยะอะไรเงี้ยดาราเรามีแบบว่าล้นประเทศเนาะแต่ว่าไอ้วิธีการคิดกระบวนการสร้างหนังที่มัน Beyond ไปมากกว่าสตอรี่เดิมๆอะไรเงี้ยอันนี้น่าสนใจอย่างแบบหนังไทยที่เรารู้สึกว่ามันวางสตอรี่ได้ดีหลายเรื่องเลยนะพวกแบบรถไฟฟ้ามหานครอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการที่จะเซตฉากให้แบบว่าตัวเอกทำงานอะไรที่มันแปลกๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีนึกออกป่ะคือถ้าเป็นละครไทยก็จะแบบว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักแล้วก็โอเคมีฉากใช
่
แล้วก็มีฉากแบบว่าไอ้พระเอกไปทำงานนางเอกไปทำงานแต่กูก็ไม่รู้ว่าพระเอกกับนางเอกมันทำงานอะไร
คือเหมือนไม่ขาดการลงดีเทลในอาชีพใช่ซึ่งจริงพอมาดูที่เกาหลีเนี่ยไม่ว่าพระเอกนางเอกทำงานอะไรคือมันจะมีอาชีพยุบยับไปหมดเลยแล้วมันแบบให้เห็นดีเทลบางอย่างในการทำงานของแต่ละอาชีพด้วยก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันเนาะว่าผู้ผลิตไทยเนี่ยจะมีวันที่สามารถทำจุดๆนั้นได้ไหม
ดีครับต้องดู Space Sweeper เป็นตัวอย่างที่ดีโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเขามีโครงการจะไปดวงจันทร์ใช่ไหมโครงการ Thai Space Consortium เนี่ยของกระทรวงอบเนี่ยก็การทำงานด้านสื่อเนี่ยมันก็ยิ่งสำคัญเข้าไปใหญ่อ่ะพี่นึกภาพดูว่าเราจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอ่ะแต่เราให้เด็กแบบว่าเห็นวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส
์ Engineering แค่นั้นมันไม่พอ
แค่นั้นมันไม่พอ
เรื่องสื่อเนี่ยมันเป็นเหมือนจุดที่บางคนอ่ะอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญแต่ว่าเราว่ามันเป็นอะไรที่ทรงพลังมากพลังของแบบเฮ้ยเราก็เห็นนี่ว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอ่ะคือมันผ่านการปลูกฝังผ่านสื่อเยอะมาก
ๆ
เช่นเดียวกันคือถ้าเราอ่ะรู้จักเอาสื่อเนี่ยมาใช้ให้มันในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยมันคงจะเป็นอะไรที่ดีมากๆแน่ๆ
ใช่ครับ
ก็วันนี้นะคะก็เป็นอะไรที่สนุกมากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยสิ่งใหม่เกิดขึ้นเยอะมากๆนี่ก็เป็นเรื่องใหม่มากๆที่เราอ่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ขอบคุณเติ้ลมากๆที่เจ๋งมากไว้เราต้องมาหาเรื่องอะไรสนุกๆเกี่ยวกับแบบวิทยาศาสตร์หรือว่าเกี่ยวกับแบบอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับอวกาศหรืออะไรเงี้ยคงได้มาคุยกันอีกแน่ๆเราคิดว่าอย่างในภาพยนตร์เรื่องเนี้ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าวิทยาศาสตร์กับสื่อบันเทิงเนี่ยมันสามารถที่จะไปด้วยกันได้ก็สุดท้ายนี้นะคะก็ก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยก็ให้เติ้ลช่วยฝากทิ้งท้ายหรือว่าฝากเพจฝากช่องทางต่างๆให้ติดตามนิดนึงอ่ะ
ก็ตอนนี้ทำสื่อออนไลน์นะครับเกี่ยวกับอวกาศอยู่ก็คือ spaceth.co นะครับมีทั้งเป็น Facebook page เนาะแล้วก็มีเว็บไซต์แล้วก็ถ้าใครที่เล่นบล็อกดิบนะครับก็สามารถไป follow ได้แล้วก็เดี๋ยวจริงๆเรามีพอดแคสต์ด้วยแต่ว่าตอนนี้จบซีซั่น1ไปแล้วกำลังแพลนจะทำซีซั่น2กันอยู่ก็น่าจะมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วจะชวนพี่ซอฟมาคุยกัน
ได้ยินดีมากๆเลยก็วันนี้ค่ะก็ได้ความรู้อัดแน่นมากๆแล้วก็ได้ความสนุกไปด้วยก็ต้องขอขอบคุณเติ้ลมากๆเลยนะไว้ได้จอยกันใหม่แน่นอน
เจอกันครับ
โอเคค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ